ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, თბილისში 17 საათი და 5 წუთია. ჩვენ 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში, ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ჩვენი ხმის ოპერატორი დღეს და სიამონებით წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს ქალბატონ რუსუდან გორგაძეს. რუსიკო მოვიწვიეთ ამ გადაცემაში მას შემდეგ, რაც გუშინ 19 საათზე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ და ღვინის კლუბმა საჯარო ბიბლიოთეკაში, ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გამართეს პრეზენტაცია აი ამ ძალიან ლამაზი წიგნისა, რომელსაც ჰქვია ღვინის დაგემოვნება, პრაქტიკული კურსი. ამ წიგნის რედაქტორი და ქართული ღვინის შესახებ ჩართული გვერდების ავტორი გახლავთ მალხას ხარბედია. თარგმნელი თეა ბაკურაძე. რატომ თარგმნელი, ანუ რა ტექსტები არის შესული ამ წიგნში, ამის შესახებ ალბათ გვიამბობს წიგნის რედაქტორი რუსუდან გორგაძე. და ძალიან დიდი მადლობა რუსიკოს, რომ გვესტუმრა. იმდენად ლამაზი წიგნია და იმდენად საინტერესო წიგნია, რომ მე მგონი რადიო მსმენელი, ანუ ის ადამიანები, რომელიც ახლა არ გვიყურებენ, ან ვერ გვიყურებენ, დაგვიჯერებენ და აუცილებლად შეიძენენ ამ წიგნს, რომელიც რამდენადაც ვიცი უკვე იყიდება, ხო? წიგნების მაღაზიაში ძვირი კი, მაგრამ მე მგონი ღირს. რა ღირს? 23 ლარი. 23 ლარი ღირს, მაგრამ გარწმუნებთ, რომ ძალიან დიდი სიამოვნება ფურცლაც კი ამ წიგნის. თუმცა ტექსტის შესახებ ალბათ რუსიკო თვითონ გვეამბობს. ესე იგი, აქ არა მარტო ქართული ღვინის შესახებ არის საუბარი, მოდით ეს უთხრათ პირველ რიგში რადიო მსმენელს, არამედ საერთოდ ღვინოზეა საუბარი, ხო?
კი ბატონო, დიდი მადლობა პირველ ყოვლისა მოწვევისთვის, მიესალმები მაყურებელსაც და რადიო მსმენელსაც და მეც სიამოვნებით წარმოვადგენ აი ამ წიგნს, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარია ბოლო დროს ჩვენს მიერ გამოცემულ წიგნებს შორის. ეს წიგნი არის თარგმანი უცხოენოვანი გამოცემიდან, DK-ის გამოცემლობა, გახოთ ბრიტანული ესეთი გამოცემლობა, მისი მომზადებული წიგნია ღვინის დაგემოვნება, რომელიც ჩვენ თარგმნით და დავუმატეთ მას ქართული ღვინის შესახებ გვერდებით. დიდი ხანია გქონდა სურვილი გავუკეთებინა ღვინის შესახებ რაიმე წიგნი, იმიტომ რომ არ არის ქართულ ბაზარზე ღვინოზე წიგნი. ღვინის კლუბი გამოსცემს ხოლმე პერიოდულად რაღაც გზამკვლევებს, მაგრამ აი ასეთი სახის, რომელშიც ამოწურავად იქნებოდა არამხოლოდ ღვინოების აღწერა, არამედ ვაზის ჯიშებისა და მათი მოვლა, მოშენება
ღვინის ქვეყანაა.
ასეთი პოლიგრაფიის და ილუსტრირებული ალბათ არ. ეს არის ერთგვარი ენციკლოპედია, მაგრამ არა წმინდა წყლის ენციკლოპედია, არამედ სამეცნიერო პოპულარული ენით დაწერილი წიგნია, რომელიც შეიცავს პრაქტიკული კურსი ქვია ამ წიგნს და ნამდვილად შეიცავს პრაქტიკულ მითითებებს და რჩევებს ნებისმიერი ღვინის მოყვარულისათვის. საქართველოს მართლაც ღვინის ქვეყანას უწოდებენ, მაგრამ ღვინო არ არის მხოლოდ ის სითხე, რომელიც შეიძლება მივიშვათ კეიფზე, მეგობრების წრეში. ეს ამ წიგნზე მუშაობისას მაგალითად მე დავწმუნდი, რომ ეს არის რაღაცა ურთიერთობა, არის ხელოვნების დარგი შეიძლება.
დიახ, ესთეტიკა. აქ ჭიქებზეც კი არის საუბარი, უბრალოდ რადიო მსმენელს უთხრათ, რომელი ჭიქით ჯობია შევსვათ.
რომელი სახის ღვინო, როგორი ჭიქით უნდა ვირთვათ. აღწერილია სამ წიგნის სამ ნაწილად გაყოფილი. პირველ ნაწილში აღწერილია ოთხი ძირითადი სახეობის ღვინო, რაც გავრცელებულია მსოფლიოში. ეს არის თეთრი, ვარდისფერი, წითელი და ცქრიალა ღვინოები. როგორ უნდა გავიგოთ მათი გემური მახასიათებლები, არომატი, სურნელი, როგორ მოვაწყოთ მეგობრებთან ერთად დეგუსტაცია, როგორ დავიჭიროთ ეს არომატები. ძალიან ისეთი ზუსტი მითითებებია მოცემული, რაც ნებისმიერ მკითხველს იქნება ეს ღვინის მოყვარული, ღვინის ექსპერტი, უბრალოდ მკითხველი ძალიან დააინტერესებს. ცალკე არის მოცემული ასე, აი ცოტა თქვენ აღნიშნეთ ჭიქები, არა მხოლოდ ჭიქები, არამედ არის მითითება, როგორი სასმისი, როგორი ტურჟით უნდა მივიტანოთ სუფრასთან. მაგალითად მე ამ წიგნიდან შევიტყვე, რომ ბოთლიდან ღვინის დასხმისას იმდენად არ აღიქმება მისი არომატები. ჯობსის წინასწარ იყოს ფართოყელი ან ჭურჭელში ჩამოსხმული, რომ ბოთლში ეს დიდხანს დაგროვილი არომატი გამოთავისუფლდეს, რაც მერე ჭიქაში ჩასხმისას უკვე ჩვენს სუნსა და პირს ძალიან ისე გემრიელად მოხდება.
ეს ლაპარაკია ნებისმიერ ღვინოზე, თეთრ ვარდის ფერზე.
ნებისმიერ ღვინოზე, განსაკუთრებით თუ ის არის დიდხანს დავარგებული, ანუ დიდი ხნის დაძველებით, როცა მასში ძალიან კონცენტრირებულია გემოები და არომატები.
რა მივატანოთ ღვინოს? ამის შესახებ ალბათ
არის. ამის შესახებ არის, რასაკვირველია.
ვარდის ფერს რა, თეთრს
რა. რასაკვირველია. არა მხოლოდ ფერის მიხედვით არის ეს განსაზღვრული, არამედ ძველ ღვინოს რომელიც აკობი შეხამება, ახალ დაღვინებულ ღვინოს, მშრალს, ნახევრად მშრალს, ტკბილს, ეს ბოლოში მთელი ცხრილი ამის მოცემული და ასევე პატარა სავარჯიშო სავითაც კი არის, რომ პრაქტიკულად გამოსცადოს ეს კითხვა. ურჩევს წიგნის ავტორი კითხვას, რომ ეს შეაგროვონ სხვადასხვა ბრენდული ღვინო და სხვადასხვა კერცთან ის გასინჯონ, თვითონ დააკვირდნენ გემოებს, ჩაიწეროს შთაბეჭდილება, მერე შეადარონ წიგნში მოცემულ აღწერილობას და თავად გამოიტანონ დასკვნა, რომელი ღვინო რომელ საკვებთან ერთად შეიძლება მიიწვიონ.
თამნა, ეხლა რო წაიკითხოს რამდენიმე მსმენელმა ეს წიგნი და მოინდომოს აი ამ ღვინის არჩენა, აი ეს ავიღოთ კონკრეტულად შენენ ბლანი ლუარის ხეობა საფრანგეთი შეძენა.
შესაძლებელია.
აი, ესა, მაგას ვერ ჩეკვით. გამოწერა შესაძლებელია.
გამოწერა ალბათ არის
შესაძლებელი. ნერწყვე მოუვა ალბათ ადამიანს და დაინტერესდა.
თუმცა აქვე არის ისიც, რომ აღწერილია რამდენიმე კონკრეტული ღვინო, იმიტომ რომ თქვა აი ბრენდული და ძალიან ცნობილი ღვინოების საფუძველზე მკითხველმა გაიგოს როგორი არომატი ახასიათებს თქვა კონკრეტულ მშრალ წითელ ღვინოს. მაგრამ იქვე შემდეგ მოცემულია რამდენიმე 5-6 შეიძლება 10-მდე ჩამონათვალიც სკავსი არომატების და გემოების ღვინოების.
ანუ შეიძლება იშოვოს ბოლოს რამდენიც ვიცი გამოიწერს. ანუ აქ ლაპარაკი არის ძალიან მაღალი ხარისხის ბრენდი ახსენეთ ღვინოზე, რომელიც თავს არ აგატყიებს და
განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში მიმდინარეობა ისიც მაგათაც კაბერნე სოვინიონი თავ სოფლიოში გავრცელებული ჯიში ყოფილა, ვაზის, რომელიცგანაც ყველგან ამზადებენ ღვინოებს და მისი ფალსიფიკაცია.
ჩილეში ნახე მაგათაც ახლა მოასწარი ჩილეში ყოფილა, ხო? ჩილე
ამერიკის ღვინო და ხშირად ხდება მისი ფალსიფიცირებაც და ასეთ შემთხვევაში მითითებული აქვს მითითებულია ციკში, რომ აუცილებლად უნდა ყურადღება მიაქციონ მის წარმოშობას, ჩამოსხმის ვადას, თარიღს, რომელი წლის მოსავალია აქ, მის ასაკს და ფასს, იმიტომ რომ თუ ძალიან დაბალი ფასი არის ეს ღვინო, ავტომატურად დიდია შანსი იმისა, რომ იყოს ის ფალსიფიცირება.
აი მაგალითად აქ არის შაბლი, აქ არის სანსერი შაბლი და სანსერი საბედნიეროდ იყიდება თბილისში და ძალიან პოპულარულიც გახდა.
ეს ღვინო შეიძლება.
კი, ნამდვილად, მაგრამ ძვირია არის. ძვირია იქაც და ძვირია აქაც. ანუ კარგი ღვინო ძვირია. გადავედეთ ქართულ ნაწილზე. ეს არის ძალიან საინტერესო, ეს თქვენი იდეა იყო, რომ მალხაზისთვის გეცხოვათ.
თქვენი იდეა იყო, დიახ, იმიტომ რომ წიგნი იმდენად აუმწურავია. ვიცით, რომ საფრანგეთში ძალიან ბევრი საფრანგეთიც ცნობილია ღვინოებით, არის იტალიური ღვინოები, არის ახალი სამყაროს ღვინოები ეგრეთ წოდებული, ეს სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა გახლავთ, ავსტრალია, ამერიკა, მაგრამ ქართული ღვინოებით შეიძლება მთელ მსოფლიოში ცნობილი არ არის, მაგრამ არის ძალიან ბევრი კარგი ქართული ღვინო და მართლაც ხა ქართულ კაც წაღანდელი თქვენი თქმის არ იყოს, შეიძლება მას შაბლი ვერასდროს ვერ იყიდოს და იყიდოს მარ ქაწითელი, ხო?
ან შაბლის მსგავსი.
ხო,
რატომაც.
და ამიტომ ჩვენი იდეა იყო, რომ აუცილებლად ყოფილიყო წიგნში ქართული ღვინოებიც, რადგან იმ უცხოურმა გამოცემამ მოგცა ჩვენ საშუალება იმისა, რომ მის წიგნში ჩვენ ჩაგვემატებინა ქართული ღვინოების შესახებ ინფორმაცია.
უფლება აიღეთ.
დიახ, გასაკვირი უფლება აიღეთ. რა თქმა უნდა, ეს შანსი გამოვიყენეთ, შევთანხმდით მალხას, თავიდან მანეს წიგნი ნახა, სანამ თარგმნას დავიწყებდით და რედაქტირებას, მოიწონა და თქვა, რომ აი ამ სტილში, რომ არ დარღვეულიყო წიგნის სტრუქტურა, კონცეფცია, დიზაინი, მართლაც შეიძლება და გავუკეთებინა რამდენიმე გვერდი ქართული ღვინოების შესახებ. აქაც 7 ქართული ბრენდული ღვინოა მოცემული და
რატო აირჩიეთ მხოლოდ 7? თუ ვერ დაიერთეთ ეს მალხაზის გადაწყვეტილება.
მალხაზის გადაწყვეტილება იყო ასეთი, რომელიც არის კონკრეტული წამყვანი არომატები და სურნელი და დანარჩენი ღვინოები უკვე აი ამ ჯგუფებში ერთიანდება. 7 ქართული ღვინოა, როგორც წითელი, თეთრი და ასე ვარდისფერი ღვინოც გახლავთ და არის კიდევ ვრცელი ტექსტი ქვევრში ღვინის დაყენების ტექნოლოგიის შესახებ, იმიტომ რომ მოგახსენებათ, ალბათ ჩვენმა მაყურებელმა და მსმენელმაც იცის, რომ ეს არის უნიკალური ტექნოლოგია, რომელიც დღემდე ფაქტობრივად მხოლოდ საქართველოში იყო გავრცელებული. თიხის ჭურჭელს იყენებენ სხვა ქვეყნებშიც, აქ არის ღვინის დაყენებაზე საუბარი, მაგრამ არა მიწაში ჩარგულს. და ეს არის მართლაც უნიკალური მეთოდი, რომელიც UNESCO-მაც კი აღიარა როგორც არამატერიალური კულტურის ძეგლი. Და ეს უნარჩუნებს ღვინოს და ანიჭებს განსაკუთრებულ თვისებებს, განსაკუთრებულ არომატს. არომატები საერთოდ საოცარი თემა ყოფილა ღვინოში, როგორც ჩვეული.
Და ეს მთელი შენ მეტყვას, რომ პოეზია არის არომატის სიტყვით გადმოსცე, ანუ ამას წერალი ჭირდება.
კი, ამას წერალი ჭირდება და მე ვიტყვი, რომ ახლა ეს საუკეთესოც გააკეთა, იმიტომ რომ აი მე ჩემს შტაბიშტილებს გავზიარებ, სმენეს თუ დაინტერესებს, სწორედ ამ პერიოდში გამართა ღვინის ფესტივალი, როდესაც იქზე ჩვენ მუშაობთ. და ამ ფესტივალზე სხვა დროსაც ყოფილვარ, მაგრამ წელს რომ წავედი ფესტივალზე, წავედი სულ სხვანაირი განწყობით და ყველა ღვინო რაც იქ გავსინჯე, გავსინჯე სულ სხვანაირი განწყობით მართლაც. და მინდოდა რომ ის რასაც მე შევიგრძნობდი, სხვასაც ეგრძნობდა. ეკითხებდი აქ ხა შენ კარამელის არომატს გრძნობ და მართლაც ვცდილობდი რომ იმ ბუკეტიდან რაღაცები გამომერჩიე და ეს მართლა ახელოვნება
და შეძელით, იმიტომ რომ აი პარფიუმერის დიდ განყოფილებაში დიდი მოყვარული არ ვარ პარფიუმერის, მაგრამ ჩემი მეგობრები რომ შედიან ხოლმე, ეს ამ მოდი რამე დავისხათ ხო ევროპაში, იმიტომ რომ უფასოა და სულ მიყვერს ხოლმე როგორ ახერხებენ განსხოვებული სუნების, ასე ვთქვა, თავმოყრას და შეგრძნებას, იმიტომ რომ ერთს როცა დაისხავ, მე უკვე მეორეს ვეღარ გრძნობ, ანის აფუჭებს მეორეს და აი სხვადასხვა ღვინოს რომ დააგემოვნებ ამ განსხვავებულ გემოს გრძნობ.
ეს ძალიან რთული ხარ. ძალიან რთული ის არის, რომ თვითონ ერთი სახეობის ღვინიდან ღვინოში იმდენი არომატია თავმოყრილი, რომ იმის ყველას გარჩევას ალბათ მე ვერასოდეს ვერ შევძლებ, მაგრამ აი რაღაც წამყვანი არომატი 1-2 დავიჭირე, ასე ვთქვათ, და ძალიან გამიხარდა და ძალიან ვისიანი.
აქედან მოდის, მე მგონი ფრანგებზე რომ ამობენ ცხოვრების გემო იციანო, გულისხმობენ ბევრისგან გამიგია, იმიტომ რომ ღვინის გემო იციანო, ანუ ნიუანსებს ანსხვავებენ ერთმანეთის კაცებს, ქართველებმაც უნდა იცოდნენ.
კი, აუცილებლად უნდა იცოდნენ, ფიქრობდა. თან თავარი ის არის კიდევ, რომ ერთსა და იმავე ღვინოს თურმე გააჩნია ის რომელ რეგიონშია მოყვანილი, როგორ მიწაზე, როგორი ტენიანობა, ჰავა როგორია. ზუსტად ერთდაიგივე ტექნოლოგიითაც რომ დაყენდეს, შეიძლება ჰქონდეს განსხვავებული არომატი. და მაგათი ჩემი საყვარელი ღვინო საფერავი და ღვინის ფესტივალზე რამდენიმე სახეობის საფერავი გავსინჯე, მივხვდი რომ ჰქონდა მათ მართლაც, ხა მე ვერ ვიტყვი რომ ყველა არომატი განსხვავე და დავიჭირე, მაგრამ ჰქონდა მათ განსხვავებული გემოები.
ანუ სხვადასხვა ფირმის მიერ გამოშვებულ
სხვადასხვა საფეროს
სხვადასხვა.
ამ შემთხვევაში დიდი მნიშვნელობა აქვს რას უკვე რომ დაძველებასაც და შენახვის პირობებსაც, მაგრამ მაინც სხვადასხვა რეგიონში მოწეული ოდნისაგან თურმე სხვადასხვანაირად მოყვება.
კი, ეხლა თქვენ ღვინის ფესტივალი ახსენეთ და მალხას ხარბედია, რომელიც მართლა ძალიან ბევრ რამეს აკეთებს ასეთი ღვინის პროპაგანდისტვის, შეიძლება ასე ითქვას, და რამდენადაც უცნაური არ უნდა იყოს, ჩვენ დასაწყისში ვთქვით, რომ ვაზის ქვეყანა არის საქართველო, მაგრამ ღვინო არ არის დიდი ბოდიში, ბევრს არ ესიამოვნება ჩვენი ყოფის შემადგენელი ნაწილი სამწუხაროდ, ისე როგორც საფრანგეთში. ამიტომაც არის ალბათ ჯერ ერთი არის ძალიან ძვირი, კარგი ღვინო არის ძალიან ძვირი, რასაც ვერ ვიტყვით საფრანგეთში, იმიტომ რომ საშუალო ხარისხის ღვინო ღირს, ვთქვათ, 5 ევრო, 6 ევრო, საშუალო მე არ მომეფეხა საუკეთესოზე, და ეს ღვინო არის შემადგენელი ნაწილი ოჯახის და ყოფის, ანუ აქ თრობა კი არ მიდის, არამედ როგორც წყალს სვავენ ადამიანები, ისე სვავენ ღვინოს. და რაც თავარია, ბევრი ამბობს, რომ როგორ ინარჩუნებენ ფრანგებიო, ასე ამობენ ფორმას, არ სუქთებიან, მიუხედავად იმისა, რომ ნამცხრებიც უყვართ და ჭამახო უყვართ და უყვართ მოგეხსენებათ, და ბევრი აბრალებს ამას ღვინოს, და ამბობენ, რომ ისინი მუდმივად სვავენ წითელ ღვინოს, რომელიც უნარჩუნებს ფორმას. ჯანმრთელობაზე როგორ მოქმედებს, ამის შესახებ თუ არის საუბარი ამ წიგში, თუ არა რამდენად?
არა, კონკრეტულად.
მაშინ გამოგვივა ალკოჰოლის პროპაგანდა.
ხო, უბრალოდ ხშირად არის ნახსენები განსაკუთრებით წითელ ღვინოზე, რომ ის ძალიან კარგია ცხიმიან საჭმელთან, საკვებთან, შემწვარ ხორცთან, დამარინადებულ ხორცთან და სხვადასხვა სახეობის წითელ ღვინო რასაკვირველია. და ეს უწყობს ანეიტრალებს ამ ცხიმს და ეს მნიშვნელოვანია. მაგრამ ახლა იგივე ფრანგები და ბევრი ევროპელი ხალხი ღვინოს არ სვამს
დასათრობად.
დასათრობად, ისინი ტროპავენ, აგემოვნებენ, სიამოვნებას იღებენ ამისგან და შეიძლება მთელი საღამოს განმავლობაში დალიან ერთი ჭიქა ან ერთი ბოთლიც კი შესაძლებელია, მაგრამ ეს არ არის გაბმული სახე არ აქვს ამას და ასეთ შემთხვევაში ალბათ არ იწოს არც გასუქებას, არც ჯანმრთელობის დარღვევას და
არა, რა თქმა უნდა. ხოდა რადგან ახაზი ვახსენეთ და ღვინის ფესტივალი, მე მინდა ერთი ინტერვიუ შემოგთავაზოთ, რომელიც პრაღაში ჩაიწერა ჩემმა კოლეგამ ნიკო ნერგაძემ. ინტერვიუ ძალიან გრძელია და ჩვენ რა თქმა უნდა ბოლომდე ვერ მოვისმენთ, იმიტომ რომ ახალი ამბები იქნება და რეკლამა ექვსის ნახევარზე, მაგრამ ნაწილი მაინც მოისმინოს რადიო მსმენელმა, შეიძლება მოვასწროთ კიდეც, რას ყვება მალხაზი, თავად მალხაზი ღვინის ფესტივალის შესახებ.
ასეთი ხასიათის შეხვედრებზე როგორი ხალხი დადეს, ან თქვა ადამიანი რომელიც გუნდს გასინჯავს და შეადარებს ფრანგულს ან იტალიურს ან არ ვიცი მე ჩილედან ღვინოს თუ
კი ბატონო, ჩვენ ახლა მომოშვა პარაკნა ვაპირებთ ძალიან ესეთ პროფესიული შემადგენლობისთვის ესეთი ტესტინგის ჩატარებას, სადაც ღვინის წერილები იქნებიან მოწვეული, ჟურნალისტები რომლებიც ღვინოზე წერენ და ის ადამიანები რომლებიც უშუალოდ მეღვინეობაში არიან დასაქმებული, დაინტერესებულები არიან ქართულ ტრადიციული მეთოდებით, ქვევრის მეთოდით, მაგალითად რომელიც გერმანიაში ძალიან პოპულარულია და ძალიან ბევრია დაინტერესებული. ამიტომ სპეციალურ სემინარი გვინდა ჩავატაროთ ამ თემასთან დაკავშირებით, ალბათ ზამთრისთვის სადღაც, მაგრამ ეს იყო უფრო აი ასე ვთქვათ იმ საზოგადოებაზე, რომელიც არის აი ამ კულტურის დღეების ესეთი ყველაზე ერთგული სტუმარი, მათ შორის გერმანიის ყოფილი ელჩები საქართველოში და ასე შემდეგ. საკმაოდ ისეთი ფართო და ძველი საზოგადოება იყო, მაგრამ ყველა მათგანი ძალიან დაინტერესებულია ქართული ღვინით და რაც თავია გარკვეული ცოდნა ინტერესების რაღაცა ეს აქტრე ამ თემასთან დაკავშირებით, ასაც ქვია ქართული ღვინო. ანუ ძალიან მომზადებელი არავინ არ იყო იქ და მაგალითად ოდესაც მე ვადარებდი ხოლმე თქვა ამა თუ იმ ტიპის ქართულ ღვინოს, რომელიმე ტიპის გერმანულ ან თუნდაც რაღაც მსოფლიო საერთაშორისო ესეთი ღვინოებთან, მათთვის ძალიან ადვილი გასაგები იყო ხოლმე. აბსოლუტურად ყველა სახის ვერ ხედავდი ხა ასე მეტი ადამიანით, მაგრამ სულად გასაგები იყო ხოლმე ესენი, რა ქვია, შედარებები და ეს პარალელები.
და რა არის შედარებები და პარალელები? აი ჩვენ სულ ლაპარაკობთ ხოლმე რომ ქართულ ღვინოზე, ქართული ღვინის კულტურაზე, მაგრამ შე შემთხვევაში ეს რაღაც არ ცდება ხოლმე ურაპატრიოტიზმის სწორი სხვა იქნება, ანუ როცა ჩვენ ქართველებს ღვინო, რეალურად რა გვაქვს, რისი პატრონები ვართ დღეს?
ჩვენ აი ზუსტად ხა შედარებებს რატო ვაკეთებთ ხოლმე, რომ ზოგჯერ სულად გაუგებარია ხოლმე რაღაცა ქართული ღვინო, თქვათ უცხოელი მომხარებლის, და ჩვენ მე უხსნი ხოლმე, რომ აი თქვათ რატო მაგალითად ქვევრის ღვინო ესეთი ხო, ქარვის ფერი ტანინიანი ღვინო, რატო არ უნდა ჩავთვალოთ დაავადებულ, ანუ დაჟანგულ ღვინოთ სიტუაციაზე, ხო? იქა უცხოზე გონება, რომ ეს არის თეთრი ღვინო გაფუჭებული, ხო? თქვათ, ხა პირველი შტაბეჭილება შეიძლება ესეთ შეექმნას ესეთ ყველაზე ბზერელე მოხარებელს და ის მან ვიციცის, იმას ზუსტად იცის რატომაც არის ესეთი ღვინო, ხო? და ესეთ პარალელებს ვავლებთ ხოლმე, თქვათ, აი მეთოდში ეს აბსოლუტურად უნიკალური მეთოდია და ახსნა გვიწევს თავიდან, რომ აი ქვევრში ამდენი ხანი ჭაჭაზე, კლერძე რაღაც და სხვა დიშებთან მაგალითად უფრო ადვილია ხოლმე, რომ აი ცოტა რისლინგში რომელი შეიძლება გავდეს რაღაცა, რაღაცნაირად მაქსიმალურად ვცდილობთ გავუმარტივოთ სიტყვაზე საფერავიზე, როცა ვსაუბრობთ, რომელიც არის ძლიერი სხეულიანი ღვინო, ხო, ძალიან გამოხატული ხასიათიანი ღვინო, იქ რაღაცა ისეთ ღვინოს ურჩევთ, თქვათ, ინა ბორდოდან ან ჩილედან ან ავსტრალიიდან, რომელიც უფრო ახლოს დგას ამასთან და როდესაც რამე თხელღვინოზეა საუბარი, იქ თქვათ პარალელს ვავლებთ რამე სხვა იტალიურ თქვათ რომელიღაც თხელღვინოსთან და რეალურად როდესაც ღვინო ისინჯება საცდარ არ ხომ ზოგჯერ პარალელის გავლება საჭირო კიდევ ღვინიდან იღებენ შტაბეჭილებას.
ღვინოსთან დაკავშირებით რამდენადაც წამიკითხეს, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია უბრალოდ მარკეტინგი, იმიტომ რომ არამარტო თქვათ გამოუცდელი ღვინის მსმელი, არამედ ძალიან გამოუცდელი სომელიე შეიძლება მოტყუდეს, თქვათ, აი რამდენიმე კვლევა რომლის მიხედვითაც ადამიანს რო უბნებიან, რომ ეს არის ძვირიანი ღვინო, სიმბოლოში აფიანს ასმევენ და სომელიებიც კი მერე რაღაცა ისეთ გემოვნებით თვისებებს პოულობენ შიგნით, რაც სხვა დროს შეიძლება არ ენახათ. აი ამ ხრივ გვაქვს რაღაცა გამოცდილება, რომ რა ნიშა შეიძლება დაიკავოს ქართულმა ღვინომ? ქვევრზე უკვე ილაპარაკე, მაგრამ კიდე გვაქვს რაღაცა, რაც შეიძლება, რომ აი
კი ჩვენ გვაქვს სამი ჯოკერი, ასე ვთქვათ, ბიჭო, სამი ჯოკერი ხელში. ერთი არის პირველ რიგში, ეს არის ისტორიული მომენტი, ანუ ის რომ ქართული ღვინო არის ყველაზე არქაული მოვლენა ღვინის ისტორიაში ზოგადად და საქართველოს არ ღვინის საკვანი და რომ ნეოლითიდან მოყოლებული 8000 რთველის ქვეყანა ვართ, ეს არის ჩვენი სლოგანივით, თუ შეიძლება ასე ითქვას. მეორე ჯოკერი არის მრავალფეროვნება, ანუ 526 მეტი ჯიში არის ქართული აბორიგენული ჯიში და ნუ სამწუხაროდ ახლა там ბევრი არ არის აქტიურად ჩართული სა ასე ვთქვათ წარმოებაში ამუშავებული ბოლომდე ეს ყველა ჯიშის ბევრი ჯიშის შესაძლებლობები მაგრამ ეს მრავალფეროვნება ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითად ახლა სიტუაცია პრაღაში ხო ჩეხეთში უმრავლესი ჯიშები არის საერთაშორისო ჯიშები ყველაზე გავრცელებული ჯიშები მაგალითად მორავიული ღვინოების არის გათქვათ ან პინო გრი თქვათ ან კაბერნე სოვინიონი რაღაცა ჩვენ პირველ რიგში წარმოდგენილი ვართ სოფლო ბაზარზე წარმოდგენილი ვართ აბორიგენული ჯიშებით გაწითელი მწვანე ცოლიკოური საფერავი ჩხავერი და ასე შემდეგ არამინ ახლა კი თელიანი გადასარევი ღვინოა კაბერნე სოვინიონიდან დაღენებული მაგრამ ეს არ არის ქართული მეღვინეობის წამყვანი თემა მერლო, კაბერნე სოვინიონი და ასე შემდეგ. არამედ ადგილობრივი ჯიშები. და მესამე მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ეს გოზირი თუ რა ის დავარქვათ, ეს არის რა თქმა უნდა მესამე და უმთავრესი შეიძლება ითქვას. ან რა ვიცი ისტორიულთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის ქვევრის ტრადიციული უძველესი მეთოდი ქართული, აბსოლუტურად უნიკალური, რომელიც ფაქტურად უწყვეტად უძველესი დროიდან მოყოლებული უწყვეტად მიმდინარეობდა ამ პროცესის დახვეწა შეიძლება ითქვას. უმთავრეს დახვეწა შეარნოვიულის მოთის რაღაცა ძალიან განსაკუთრებული ის ანუ იმ დახვეწაში ყოველთვის რჩებოდა ის რაღაცა ძალიან არქაული და ძველი, რაც ყველაზე მეტად აინტერესებს ხო თანამედროვე მომხმარებელს, იმ მომხმარებელს, რომელსაც წელში აქვს ამოსული ეს საშუალო დონის შარდონეები და ესენი რა ქვია ხო კაბერნეები
ეგზოტიკაა ხო
ედგარი ეგზოტიკაც არის ბეზო ბევრისთვის თვალსაწიერის უზომოდ გაფართოების საშუალება არის მათ შორის მაგალითად საფრანგეთშიც იტალიაში ძალიან ბევრი უკვე სლოვენიაში და ამ ქვეყანაში ევროპაში მაგალითად თუნდაც იგივე საფრანგეთის ისეთ რეგიონებში ისეთ კაცრ და ჩამოყალიბებულ რეგიონებში როგორიც არის თქვა ალზასი თქვა ხო ან რაღაცა ბორდო ან იქაც კი უკვე ინგენებენ ამ ქვევრის მეთოდებს საქართველოდან მიაქვთ ქვევრები უზარმაზარი ტონიანი, რაღაცა 500 ლიტრიანი, ტონიანი და იქ აყენებენ ქვევრის ღვინოებს.
დიახ, ეს მალხაზ ხარბედი იყო, მას ჩემი კოლეგა ნიკო ნერგაძე ესაუბრა. მალხაზი არის ერთ-ერთი ავტორი წიგნისა, რომელიც შეხებათ საუბრობთ, ვესაუბრებით რუსუდან გორგაძეს, წიგნის რედაქტორს. ეს არის პრაქტიკული კურსი ღვინის დაგემოვნება, ასე ქვია ამ წიგნს, რომელიც კიდევ ერთხელ ვეთქვი რადიო მსმენელს, ვინც გვიან შემოგვერთდა, რომ უკვე იყიდება თბილისის წიგნის მაღაზიებში და ღირს 23 ლარი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ნამდვილად ღირს გაიმეტოთ 23 ლარი ამ არაჩვეულებრივი წიგნისთვის, რომელიც ყველაფერთან ერთად გადაიმისა, რომ კარგად არის დასურათებული, კარგად არის დაწერილი. ანუ მე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ეს არის ოსტატობა ილაპარაკო გემოზე. ამას სჭირდება კარგი მწერალი და უბრალოდ ფრაზებიც რომ გავიხსენოთ, ცალკეული ფრაზები, რომელსაც გავიხსენებ, ჩვენ კიდევ 5 წუთი, 3-5 წუთი გვექნება მას შემდეგ, რაც ჩვენი რადიოს ეთერში გავა რეკლამა.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. მოიცემ მანიარდადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიწყმე მწვანიარდადეგები ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებზე. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და ოქსე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და ოქსე, დარეგეთ 2-31-25-25.
I shouldn't, I'm feeling too good today. If I had my way, I wouldn't. I'm feeling too cheerful, quick, slip me an earful of bad news. I'm feeling too good today, I got the feeling too good today blues. I'm feeling too good today, my outlook is bright and breezy.
to pay Monday morning dues. I'm feeling too good today. I got the feeling too good today blues. Look at that sunshine all over town. Oh, let that sunshine get me down. I'm feeling no pain today. I can't see a fret or worry. I wish it would rain today. In my shoes, I'm feeling too good today. I got the feeling too good, feeling too good, feeling too good today. Blows. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. You know, my friends outside of theater, when they see me perform or when they see me rehearse, they say, why do you work so hard? Why do you make such sacrifices? You're never home during the day when I call. You always work a night shift. And then when you punch out, you go work on a nightclub act. What do you do it for? And I tell my friends outside of theater, I do it all for love.
Laparagobs Radio Tavisupleba. Tkonusmet gadatsemas Tavisuplebis 1 saati Georgi Guakhariastan ertat, romelis ganmeorebit gadaitsema etershi.
Gzeldeva gadatsema Tavisuplebis 1 saati, me var Gogi Guakharia, Tato Jinjikhadze aris khvis operatori da chven vesaubrebit Rusudan Gorgadzes, saubrobt tsignze, romosats kvia ghvinis dagemouneba praktikuli kursi, es tsigni uke iqideba Tbilisis tsignebis მაღაზიაში და როგორც უკვე გითხარით, ეს არის არამარტო პრაქტიკული კურსი, ანუ ბევრი რამ შეგვიძლია ვისწავლოთ ამ წიგნით, არამედ ჩემი აზრით ძალიან კარგად დაწერილი ტექსტი, ანუ ნებისმიერი თქვენგანი ახლა რადიო მსმენელს მიმართავ, ახლა რომ დაფიქრდეს და მოინდომოს აღწეროს რომელიმე საყვარელი ღვინის გემო, მოდი ასე ვთქვათ, თუმცა შეგვიძლია არამარტო ღვინო იყოს, ეს შეიძლება იყოს კიდევ მეორე ფესი იყოს სუნამო მაგალითად, მას დაჭირდება კარგი ცოდნა ქართულის, კარგი ცოდნა სიტყვის, მოდით ასე ვთქვათ, და რაც თავარია სიზუსტე. და ეს წიგნი როგორც ლიტერატურა არის საინტერესო, იმიტომ რომ ამ წიგნში სურნელებზე არის საუბარი. მაგალითად, უბრალოდ რადიოსენოს რო უთხათ, მუკუზანი შეფასებული არის, კიდევ მეორე პრო მალხას ხარბედია, ხო, ავტორი ამ ტექსტისა. აქ ლაპარაკია ფერზე, სურნელზე, გემოზე, სტრუქტურაზე, აი სურნელი მაგალითად, შავი ხილი და კენკრა, შავი წიწაკა, დაფნა, ტკბილის სუნელები. აი ასე არის აღწერილი მუკუსახნი. გემო, ჩირისა და მუხის არომატები, ძლიერი ტანინებითა და ცოცხალი მჟავიანობით. Ну, შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულ თვალს ესეთ პოეზიასთან გვაქვს
საქმე. აგრესაფერავს უძარია მწვანე წიწაკა, ფიტნა, სალბი, ალუბალი, მაყვალი, შავი ქლიავი და შავი ტიპი.
ხო, აი მაინტერესებს საფერავს ვინც სწავს თუ გრძნობს იქ შავი ქლიავის გემოს.
და ეს ამათი ერთიანობა ქმნის თნიან ბუკეტს, რაც საფერავის გემოს გამოარჩევს. ხოჩო სიგნის თავში დასაწყისში ნახსენებიც არის, რომ ღვინოს აქვს თავისი ენა და აი ეს ენა უნდა იცოდეს ყველა, ვისაც უნდა რომ ღვინო შეიგრძნოს თავიდან ბოლომდე. ეს ენა გულისხმობს სწორედ აი ასეთ აღწერას. მე თავიდან ვკითხულობდი მაგათად, სრული ღვინო იყო, ან დასრულებული ღვინო, მომრგვალებულ სხეულიანი ღვინო და მიჭირდა გაგება რას ნიშნავდა, მაგრამ შემდეგ აი ეს არ არის საკითხავი ციგნი, ამას გამულად ვერავინ ვერ წაიკითხავს, მაგრამ რამოდენიმე ღვინის აღწერას რომ წაიკითხავს მკითხველი, მიხვდება და ღვინის დაგემოვნებისას ვფიქრობ, რომ აი ზუსტად შეიგრძნო.
ანუ ეს ტერმინები ამ შემთხვევაში მოგონილი ტერმინები არ არის, შეიძლება გლეხები სწორედ ამ ენაზე ესაუბრებიან ერთმანეთს ღვინის დაწურვის დროს, ხო?
მე მაგალითად გამიგია სოფელში მამასგანაც დავარგებული ღვინო, მაგრამ ეს დავარგებული მეგონა რომ იყო რაღაც ესეთი ტერმინი, რომელსაც ხოთ გლეხები ხმარობდნენ, მაგრამ როგორც ჩანს ეს ღვინის ტერმინოლოგია, ეს ძველ ღვინოს ნიშნავს, დაძველებულ ღვინოს ინგლისში, მაგრამ ეს არის ტერმინი რომელიც ღვინოსთან დაკავშირებით იხმარება აუცილებლად.
კეთილი დავასრულოთ ჩვენი საუბარი და ვინც ნახავს, შევახედოთ, რომ ეს არის წიგნი, პრაქტიკული კურსი ღვინის დაგემოვნება, ვინც გვისმენს მხოლოდ დავიმახსოვროთ. ციგნი არის ძალიან საინტერესო და აუცილებლად შეიძინეთ. ციგნი, რომელიც გამოსცა პაკო სულაკაურის გამომცემლობამ და ღვინის კლუბმა. ჩვენ ვესაუბრეთ რუსუდან გორგაძეს. ძალიან დიდი მადლობა, რუსიკო, გვესტუმრეთ და ცოტა ხანში ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.
I hear you, I know you more than me.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
დიახ, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ქალბატონი რუსუდან წორწუნია გვესტუმრა, მუსიკის მცოდნე. ჩვენ საუბრობთ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან, ჩემი აზრით, კულტურულ მოვლენაზე, რომელიც ჩატარდა უკვე. ეს გახლავთ მრავალხმიანობის, ტრადიციული მრავალხმიანობის საერთაშორისო სიმპოზიუმი. მუსიკის მოყვარულებმა იციან, რომ ეს სიმპოზიუმი უკვე ტრადიციულია და წელს მე-17 ჩატარდა. როგორც გავიგე, ჩატარდა წარმატებით. 44 მეცნიერი 20 ქვეყნიდან იღებდა მონაწილეობას. დიახ, 44 მეცნიერი 20 ქვეყნიდან სწავლობს ტრადიციულ მრავალხმიანობას და ალბათ პირველი კითხვა სწორედ ეს მექნება, ეს არის ქართული მრავალხმიანობა, რომ კინაღამ შემეშელა და ვთქვი, რომ ქართული მრავალხმიანობის სიმპოზიუმი თუ ზოგადად მრავალხმიანობა.
ეს გახლავს, მოგესალმებით თავიდან. ეს გახლავს რასაკვირველია მრავალხმიანობის სიმპოზიუმი და არა ქართული მრავალხმიანობის სიმპოზიუმი. ასე ვიწროთ ქართული მრავალხმიანობის შესწავლა რაღაც საერთო კონტექსტის გარეშე, უბრალოდ აზრი არ აქვს ამას და არასერ პერსპექტივა ამას არ გააჩნია. საქმე ის გახლავს, რომ ახლა ქართული მრავალხმიანობა მართლაც არის უნიკალური ფენომენი, ამას აღიარებს უყველა მეცნიერებიც, ვინც უბრალოდ სწავლობენ, საზღვარგარეთ ძალიან ბევრია ისეთ, ვინც სწავლობს ამას. და მეცნიერები აღიარებენ, რომ აი პატარა ტერიტორიაზე თავმოყრილია მრავალხმიანობის ყველა ფორმა, რაც კი ბუნებაში არსებობს. ჩვეულებრივ სხვა კულტურებში, ხო, ერთი ეთნოსის ფარგლებში ერთად ერთი ტიპის მრავალხმიანობაა.
მაგალითად, ავიღოთ სიცილიური, ეს ალბათ ერთია.
ერთი ტიპის მრავალხმიანობა, მაგალითად, ნუ ავიღოთ პიგმეების მრავალხმიანობა, იქ მეორე ტიპის მრავალხმიანობა. ხა ჩვენთან გვხვდება ყველა ტიპის ბურდონულიც, პარალელურიც, აი სვანური რო არის, ხო, კონტრაპუნქტური, როგორც გურიაშია, შერეული ტიპის, ესე იგი პრაქტიკულად ყველა ტიპის მრავალხმიან, ჰეტეროფონული და ოთხმიანობა და ყველაფერი. ამიტომ ახლა თავიდან ეს სიმპოზიუმი არ იყო ჩაფიქრებული როგორც მხოლოდ ქართული მრავალხმიანობას, თუმცა ახლა ძალიან ხშირად ამას უსვამენ ხალხს, რომ აი ქართული მრავალხმიანობა სწავლობს უყველა მართლა ძალიან ბევრი სწავლობს უკვე დასავლეთში ქართული მრავალხმიანობას.
აი 44 მეცნიერი ყველა სწავლობს, არა, ეს არ მნიშვნელოვანია.
არა, არა, საკვირველია, არა. ბევრი სწავლობს, მაგრამ ეს არის ისაც, რომ ყველა სწავლობს. მაგალითად, წინა სიმპოზიუმზე იყო რამდენიმე ქართული მოხსენება, ქართული მრავალხმიანობაზე რამდენიმე არაქართველის მოხსენება. ერთად არის ორი მეცნიერი, სიმხარომი და პოლო ვალეჰო, რომლებიც 2006 წლიდან სწავლობენ ქართული მრავალხმიანობის სინტაქსს. ესე იგი აკორდების ურთიერთდამოკიდებულება ლებას და შემდეგ. რომ თქვა, რომ ახლა ეს მეთოდი რაღაც ისეთი გაუგონარია ჩვენთვის, რომ ჩვენ ახლა ასეთი მსგავსი არ ყოფილა, მაგრამ თავისთავად საინტერესო ექსპერიმენტია და საერთოდ ნებისმიერი კვლევა, თუნდაც ის არ დამთავრდეს რაღაცა განსაკუთრებული შედეგით, არის ძალიან ძალიან საჭირო, რადგან ეს გაძლევს საშუალებას რაღაცა მეთოდი გამორიცხო, რაღაცა ჩათვალო უფრო მისაღებად შენი კულტურის რაღაცა ნაკლებად. იმას ცოტა ევროპოცენტრული დამოკიდებულება აქვს, მაგრამ
საერთოდ არის ხო ეს ევროპოცენტრული დამოკიდებულება თქვენს დარგში თუ არა?
იცით რა, საერთოდ ეს იყო 50-იან წლებში. აი შალვა ასლანიშვილი იყო ასეთი მეცნიერი, რომელიც სწავლობდა, რომელიც ქართული მრავალხმიანი სიმღერის ჰარმონიაში ისწავლა და სისტემა ჩამოაყალიბა, ძალიან საინტერესო, რომლის კრიტიკა შეიძლებოდა მერე და განვითარება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. რაღაცა შექმნა, რომელიც მერე აკრიტიკეს, მერე რაღაცების შეცვალეს, რაღაც, მაგრამ ფუნდამენტი ჩაუყარა მაინც ამას. ხა ასეთი ევროპაცენტრული დამოკიდებულება უკვე აღარ არის. Ну, მე ჩვენ თავს მაინც ეგზოტიკურ კულტურას უწოდებდი იმათვის, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ მაინც არც აღმოსავლეთი ვართ, არც ეს რაღაც გაუგებარი. გაუგებარი.
გაუგებრები ვარ.
და ამდენად მაინც მათთვის ეს ისინი მიეჩვიენ უკვე ასეთ ეგზოტიკურ კულტურების კვლევას და იციან, რომ ეს ევროპული ყურით ეს არ შეისწავლება. და პირიქით, ახლა ეთნომუსიკოლოგიაში მიღებული ასეთი ისო, რომ უნდა იმ ქვეყნის ქური დაეხურო, იმ ქვეყნის იქნა იცხოვრო რამდენიმე წელიწადი, რომ ეს კულტურა შეისწავლა.
ქალთურსთან აქ წლევანდელ ფესტივალზე მონაწილეობას იღებდნენ, უბრალოდ სიმპოზიუმში, დიახ, მაპატიეთ. ნუ, მაგრამ კონცერტებიც ხო იმართებოდა. კონცერტები იმართებოდა და აი პროგრამაში ვნახე, რომ ჩინელები, დიახ, ტაივანელები იღებდნენ მონაწილეობას. ეს იყო იმათი მუსიკა თუ ჩვენი?
არა, იმათი მუსიკა. ესე იგი ჩვენ ვცდილობთ რომ აი ეს ახლა ჩვენ ცხადია ვცდილობთ ჩვენის პროპაგანდას ახლა ამას ვერ დამალავთ არა. ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი კულტურა წარმოჩინდეს. და ამ წარმოჩენის ის ყველაზე უკეთესია ფონი როცა გაქვს, ხო? და ეს ფონი უნდა გვაქვს ძალიან მრავალფეროვანი ყოველთვის. ჩვენთან ყოფილან კორსიკელები, ბასკები, რა ვიცი, აინები, იაპონიდან ტიბეტელები, ჩინეთიდან ზემოთ, ჩინეთის ზემოდან, ახლა სამხრეთიდან ტაივანელები მოვიწვიეთ და აი გაინტერესებდა მათი კულტურა და მართლაც მათ შესაძლებლობა მიეცათ მსოფლიოში ცნობილი მეცნიერების წინაშე გამოსულიყვნენ და თავიანთი კულტურა ეჩვენებინათ. ნუ უკრაინელები გვყავდა გარდა ამისა, წელს ახლა ბევრი არ იყო ასეთი უცხო კულტურის წარმომადგენელი, მაგრამ აი გასულ სიმპოზიუმებს მაგალითად ჩამოდიოდა ანსამბლები, რომ მსოფლიო მუსიკას მღეროდა, არა მარტო ქართულს, მათ შორის ქართულსაც, მაგრამ სხვადასხვა ქვეყნების ხმიანობას. ასე რომ ეს
რუსებს აქვთ მრავალ ხმიანობა.
კი, ასე კი, რასაკვირველია, ძალიან საინტერესო რაღაცნაირობა აქვს.
მაგრამ არ არის ძალიან პოპულარული, ხო?
იცით რა, არ არის იქ უფრო სხვანაირი რაღაც, იქ უფრო ჰეტეროფონია, ანუ იქ უფრო ხმების შეწყობა, თავისუფალი რაღაცა განვითარება, რაღაც სხვა ტიპია, აზროვნების სხვა ტიპია.
გამოდის თითქმის ყველას აქვს.
იცით რა, ბევრს აქვს.
ბევრს.
ძალიან ბევრს აქვს. და იოსებ ჟორდანი, რომელიც ახლა ჩვენ
თანამშრომლად არის,
რომელიც ავსტრალიაში ცხოვრობს, რომელსაც ძალიან პოპულარული წიგნი აქვს, მაგალითად რატომ ღერის ხალხი. იქ დასვა პირველი შეკითხვა, ახლა ლომებზე და ბევრებზე და ძალიან საინტერესო პიროვნება. აი მას აქვს შესწავლილი მსოფლიო მრავალხმიანობა და ძალიან ბევრი ქვეყნის მრავალხმიანობას იცნობს. ჩვენ საიტზე, მაგალითად ჩვენი ცენტრის საიტზე შემოხვალ ნახავთ რუკა, სადაც არის მსოფლიო მრავალხმიანობის წერტილები აღნიშნული და პატარა ინფორმაცია ამ მრავალხმიანობის შესახებ. ასე მრავალხმიანობა ბევრს აქვს. მაგრამ აი რასაც ყველა ამბობს, ეს არის მრავალფეროვნება და ფორმების სრულყოფილება, რაც ქართულს გამოარჩევს.
ქართულ მრავალხმიანობას მრავალფეროვნება
გამო. ხო, მრავალფეროვნება ფორმების.
დიახ,
დიახ. და სრულყოფილება ამ ფორმების. რომ ხა მოდულაცია გაგიგია თქო, ხო?
დიახ,
დიახ. ისე გადასვლა 1 კილო და 2 კილო. ეს პროფესიული მუსიკისთვის არის დამახასიათებელი, მაგრამ ეს ხდება ქართულ ხალხურ მრავალხმიანობაში. ეს არ არის გავრცელებული ყველგან.
ერთი ტონალობიდან მეორეში თუ
ტონალობა რა კილოდან?
კილოდან.
ერთი კილოდან მეორე კილოში გადასვლა. აი მაგასაც ჩაკრულო ყველა კარგი სიცხე, ჩაკრულო დაიწყებს ორი მომღერალის შეჯიბრის პრინციპით არ არის დაიწყოს მეორე მეორე უფრო ზემოდან აგვი. მეორე მეორე წყვილი კიდე უფრო ზემოდან ამ და ერთმანეთს შეჯიბრებიან და ზემოთიქ ზემოთ მიიწევენ მე ესე ბრუნდებიან. ისიგი ცვლიან აი ამ კილოს და ასეთი ძალიან საინტერესო ფორმები ერთიც.
რეგიონებში თუ მოხდა გასვლა თუ ეს პრობლემა არის?
არა, ეს პრობლემა არ არის. ჩვენ გვაქვს ყოველთვის ერთი კულტურული დღე, როცა გავყავს ისინი რეგიონებში. ეხლა წავიყვანეთ უფლის ციხეში. ძალიან საინტერესო არქიტექტურული ძეგლია, შეიძლება თარი მოწყობილი სხვა ტურისტებისთვის და იქ ყავდნენ ადგილობრივი კოლექტივები, მოვიდნენ, ამოვიდნენ უფლის ციხეში იმ დღეს, მაგრამ ჩვენთან ყოველთვის კარგი რა არის, იცით? ჩამოდიან ქართული მრავალხელების შემსრულებლები სხვადასხვა ქვეყნიდან.
ხო, ეგ უნდა და მეკითხას და
აი წელს არ იყო ბევრი კოლექტივი, 4 კოლექტივი იყო, სულ 4-ი ავსტრალიიდან. ხო, ეს არის
საკუთარი
ისინი მოუღლის და იმას ქალების გუნდი ყავს, ამას კაცების გუნდი ყავს. მაგრამ ესენი ესეთი ერთგულები არიან ჩვენი სიმპოზიუმის. ერთ-ერთი ხო ჩამოდიან 2002 წლიდან და მერე ჩამოდიან ორი პირით ადრე, მიდიან სვანეთში. იქ ცხოვრობენ ისლამ ფილფანებთან, იქ სწავლობენ მრავალხმიანობას და მღერიან ყველგან, სადაც მოეხელთებათ აბსოლუტურად.
პროფესიული გუნდია?
არა, მოყარულთა გუნდია. მოყარულთა გუნდია და ისეთი ენთუზიაზმით მღერიან, მე ფელად გეტყვით, მათი სიმღერა უფრო ხიბლავს, ვიდრე ჩვენები, რატომ იცით, მე არ მიყვარს თოცოთ განან სცენაზე და რაღაცა ვალდებულებას
ვასრულებ. ანუ სიახლე არის და შემოქმედება.
იცით რა არის? ეს არ არის ნასწავლი.
ხო,
ნასწავლია რასაკვირველია. იმდენად თავისუფა, მათი ჩვით გამოხატვის საშუალებაა ეს. ისინი იმას გადაძებენ, ახლა მანდა მაინც ქართული სული გამოხატონ. ჩვით გამოხატვა ეს მათთვის და ამიტომ ყოველთვის ძალიან დიდი ენთუზიაზმით მღერიან. ეხლა ჩვენ მაგალითად წელს, გარდა იმისა რომ გავიყვანეთ რეგიონში, აქ ყავდა რეგიონული ანსამბლი. ეხლა მე შეიძლება ვიტყვი
რა თქმა უნდა
რომ ესე იგი საქართველოს პრეზიდენტის პატრონაჟი ჩატარდა
როგორც
ყოველთვის 2002 წლიდან ასე ტარდება პრეზიდენტები იცვლებიან
კი მაგრამ სიმპოზიუმი ეწყობა
შემდეგ და ჩვენ გვქონდა ასეთი პრაქტიკა რეგიონებიდან ჩამოყვანის მათ მეცნიერებს ეს უფრო აინტერესებს ავთენტური ფოლკლორი ხა ავთენტური აღარც იქ აღარ არის რომ თქვა იმიტომ რომ ყოფასთან ეკაც აღარ არის ეკაც მაგრამ ყავდა გურიიდან, კახეთიდან, სამეგრელოდან, სვანეთიდან, აჭარიდან, ბევრი კოლექტივი იყო ჩამოსული და გამართა ერთი ესეთი ამის ორგანიზაციის საკეთებდა საქართველოს სახელმწიფო ფოლკლორის ცენტრი, რომელიც დაგვეხმარა მათ ჩამოყვანაში აქ. Ну, ეს კონცერტი იყო ძალიან საინტერესო.
ეს დახურვის, ხო?
არა, ეს იყო მეორე დღის კონცერტი. მეორე დღე გახსნა, მეორე დახურვის კონცერტი იყო, მეორე ფილმების ჩვენება. ესე ძალიან საინტერესოა. აი ძალიან ვისურვებით თქვენ მეხილეთ იმ ფილმების ჩვენებას.
მართლა არ ვიცოდი, ისე გვიან გავიგე, მედია ძალიან ცუდად გააშუქა.
ხო, ნუ ახლა ჩვენებრივი ტრაგედია. ხო, ჩვენი სერიოზული ასე თქვა რაღაცა კულტურული მოვლენები.
და რა ფილმებზეა საუბარი?
იცით რა, ეს არის ეთნოგრაფიული ფილმები. არაჩო
ძველი თუ
არა ახლა ახალი გადაღებული მაგალითად წელს ნახეთ ჰუგო ზემს აქვს გადაღებული ორი ფილმი საქართველოს სამი ერთი სვანეთის ზარზე მეორე ვაშარის ჯვრის ძველსაც ვაჩვენეთ წინა სიმპოზიუმებზე და კიდე აქვს ერთი დუდუქზე გადაღებული ქართულ იმაზე და ეხლა იღებს ჩამოსული იყო და კახეთში ერთი მომღერალია სახალხო ოსტატი ცოცხალი ჯერ კიდევ ამ დროს სიმაშვილი მას მის ყოფას და იცით რა თანამედროვე ეთნომუსიკოლოგიის ყველა ნიშნულოვანი ის არის რომ მათ ცოცხალი ტრადიცია ინტერესებს რა არა მტარი და ტრადიცია რომელიც არის და დღეს მისი მატარებელი აღარ ახალ. ეს კი უკვირთ რომ მართლაც ჩვენთან ხა შეიძლება ჩვენ ბევრი კულტურის ჩვენი კულტურის მატარებლები აღარ ვართ ხა კაცმა რომ თქვას ხო მაგრამ აი ამ ტრადიციას მაინც ხალხური სიმღერის ტრადიცია მაინც გრძელდება.
დარჩა.
ეს ცოტა ტრანსფორმირებული სახით ესე ბუნებრივია.
მაგრამ ფოლკლორისტები კონსერვატორი ხალხია თუ არა?
ისიც რასაკვირველია. აი ეთნომუსიკოლოგები ზოგადად მე მეკითხეთ ეთნომუსიკოლოგიას ყოველ ანთროპოლოგები სწავლობდნენ ყოველთვის და ანთროპოლოგია და ეთნომუსიკა ხო მუსიკა კულტურაში მუსიკა ხო მაგრამ ეხლა მე ვიცი ეხლა ბევრი ტენდენცია არსებობს საზოგადოებაში მათ შორის საქართველოსში როცა ტრადიციას უყურებენ ცოტა კრიტიკით ცოტა ისე იმითით რომ ეს მოძველდა ეს ყველაფერი მაგრამ აი ეთნომუსიკოლოგები ძალიან დიდი პატივისცემით ექცევიან ტრადიციას. და იმიტომ რომ როდესაც ეს ტრადიცია ცოცხალია და ცოცხალია ხედავენ რომ ესე ხალხი კონცერტებზე მოდის. დიდი ემოციური ის აქვს რაღაცა ზემოქმედება და მუხტი ამას ყველაფერს. და ანსამბლები გამოდიან ერთი, მეორე, მესამე, მეოთხე და მღერიან. ესე იგი ეს არ არის მკვდარი ხელოვნება. ეს არის რომ ჯერჯერობით ეს საერთოდ ფოლკლორის სცენია ზომერ საუკუნეში რომ ის თანდათან კარგავს რაღაცა ძველთვის
სამუზეუმო ხდება.
სამუზეუმო ცდილობენ რომ არ გახდეს
სამუზეუმენ ერთი. ხო, საქართველოში ცდილობენ თქვათ. ხო, სუპრაზე მღერიან სხვა
განაცდილობენ ამას, იმიტომ რომ ახლა ევროპაში მაგალითად გერმანულ ფოლკლორს ხედავთ, ვერ ნახავთ ისეთი საფეთ როგორი ევროპაში დაიკარგა ეს, მაგრამ აი ხორვატიაში, სერბეთში, ბულგარეთში მაშინ ეს არის შენარჩუნებული დღესასწაულებზე და ცდილობენ შეინახონ ეს ავთენტური რაღაცა ფორმები მისი. მაგრამ ეთნომუსიკოლოგები მის თქმა მინდოდა რომ ყოველთვის აი ძალიან დიდი პატივისცემით ეპყრობიან ტრადიციას, მის ყოველგვარ ცვლილებას და აი მათთვის ისიც მნიშვნელოვანია დღეს რა ხდება. მაგრამ ამ ტრადიციის ფესვების ძიებას მე ბევრისგან გამიგია სხვათა შორის არ მოიტყუები რომ ნუ ახლა რა მნიშვნელობა აქვს 1000 წლის წინ როგორ მღეროდნენ, რა ვიცით ჩვენ როგორ მღეროდნენ და ეს ჰიპოთეზებია, მაგრამ იცით რა ჰიპოთეზების გარეშე მეცნიერება არ არსებობს, არანაირი მეცნიერება. და ის ჰიპოთეზა ეგუშინ ერთი ფოლკლორისტის ის ქონდა ლექცია ხაზულდება ლექციების ციკლი ჩვენთან მოსულა.
აა, ჯერ არ წასულა ყველა.
იცით რა, არა. ჯერ აქ არის 4 მეცნიერი, 2 წასულია გურიაში ანსამ ბასიანთან ერთად და 2 აქ ატარებს.
გურული ალბათ განსაკუთრებით მოწონთ.
განსაკუთრებით, რატომ? იმიტომ რომ ის ძალიან გავს ევროპულ მრავალხმას. იქ არის კონტრაპუნქტი, ნუ კონტრაპუნქტი ყველა
გამართლებული
ინციდენტია, ხო? ესე იგი, აი არის არა რაღაცა განმეორება ერთი. არამედ წინააღმდეგობა, აი ეს არის იქ სიმღერაში. და გულ აი მაგასაც პირველად რომ მოისმინა სიმღერა რომ ძალიან საინტერესო იყო, ესე იგი აი შეკვი დაღებული უყურებდნენ და თქვენს ჯერ გვეგონაო რაღაცა შეეშალათო მომღერლებს ხა ხო ეს ხო მიდიან მოდიან სადღაც ზემოთ ადიან ჩამოდიან თითქოს ერთმანეთს არ წუსმენენ მაგრამ ბოლოსო გამოცდით როცა ყველა უნისონში დაამთავრეო ესე იგი ერთად რომ დაამთავროს გამოცდითო ესე იგი ეს იყო მათი პირველი შტაბისტილება მე დაინახეს ეს მიიყვნენ ამას და ამიტომ განსაკუთრებულ გურულ იმას სწავლობენ
და უკეთესმით რადგან გავს ევროპულ
ხო და უფრო
კონტრაპუნქტს.
უკეთესი. თუმცა ნუ ბევრი რაღაცა ხო მაინც რაღაცა ეს არის, იმიტომ რომ ის იყო კომპოზიტორული ხელოვნება.
დიახ, რა თქმა
უნდა. ეს იყო მართალია პროფესიული ძველი გაუბა, ხო? მაგრამ მაინც თავისუფალ ხმათაშეწყობის პრინციპზე დამყარებული და ამიტომ
ისე მაინტერესებს ასე ვთქვათ პროფესიონალი კლასიკოსი კომპოზიტორები, ნუ ვთქვათ ბახი რომავლოთ რა თქმა უნდა, ბახსენეთ, ისინი თუ მიმართავდნენ ფოლკლორს და ანუ ამას აღიარებდნენ.
რა საპირველია. აი მაგალითად ბახი ეყნობოდა ლუთერანულ ქორალს.
დიახ.
ლუთერი თავის ქორალებსა და ხალხურ მელოდიებს თვითონაც ქმნიდა, მაგრამ ძირითადად წერდა ხალხურ მელოდიებს, ხმიანობას აკეთებდა ხალხური მელოდიებიდან. ისე აი ეს წყარო ბახში შემოდის ლუთერანული პროტესტანტული ქორალიდან.
ისე ეს ლუთერი ეძებდა ამ მუსიკას,
ეძებდა, იკვლევდა, ისე იყენებდა ამ გალობის, ისე მისთვის გამო მოსათარგმნას ასე ლათინურიდან გერმანულად და შესაბამისად ეძებდა შესაბამის ინტონაციას, იმიტომ რომ ახალ სიტყვასთან არის დაკავშირებული აქ რაღაც გამოზომერებები უნდა იცოდე. ასე რომ ასაკვირველია ხალხურ მუსიკას. აი ბარტოკი არის მეოცე საუკუნის უდიდესი კომპოზიტორი.
რთული.
და რთული და აღიარებული ყველას მიერ როგორც ერთ-ერთი ნამდვილი ისეთ მეოცე საუკუნის კომპოზიტორი, ხო? ის ხალხურ მუსიკას ეყრდნობოდა.
უნგრულს.
უნგრულს. უნგა და არა მარტო უნგრულს, იმიტომ ის სწავლობდა არა მარტო არამედ მთელი აღმოსავლეთ ევროპის სლოვაკურ, სლოვენიურ, ჩეხურ, სერბულ,
ბალკანურს,
რუმინულს, ყველაფერს სწავლობდა, როგორც მეცნიერი იყო, წვრილი მეცნიერი. და ის ამბობდა, რომ ესე იგი ამ მუსიკას დიდი გავლენა აქვს კომპოზიტორულ მუსიკას. მე ერთი რამ გამახსენდა ახლა, მე მახსოვს ბატონ ოთარიოს ელენს კონდა ერთი წერილი ქართულ მუსიკაზე, ეს 90-იან წლებში, როცა რთული რაღაცა ესეთი იყო და
კარგად იცის მუსიკა.
იცის რა, ვერ ხეთქი. ამიცი ხა, კარგად იცის, მაგრამ თავისი შეხედულება აქვს მუსიკაზე.
ხა
მისთვის მაგალითად, მუსიკა, რომელსაც კომპოზიტორი წერს ხალხურ მასალაზე, არ არის კომპოზიტორული მუსიკა.
ეს გავრცელებული აზრია, ბევრი ამბობს, ძალიან ბევრი კარგი კომპოზიტორზე გაგვიგია, აგარებს არ დავასახელებ ქართულზე.
არა, იცით რა, ის სხვა შემთხვევა. წერო გაგიციათ, ის სხვა შემთხვევა და ფალიაშვილი კიდე სხვა შემთხვევა. ის ამბობდა, რომ აი ფალიაშვილი კომპოზიტორია, აიღო ხალხური მუსიკა და ეწერა და ნუ ხახტაბერ ვარ მე ხა ძალიან ისე მიუდექია ასე მეტად რომ ეს ამ ადამიანის გენიოსია და ამ ადამიანის აზრია ასეთი ეს მისი უფრება კონდეს ასეთი აზრი მეტად რომ ის ფილმებში ეს მუსიკა
ყოფილა და სხვა შორის ოთარიოს ელენზე განახსენდა სულ ამბობ ხოლმე რომ კინომცოდნეებს ვეურები რომ ისეთი კარგი სწერილი როგორც დაწერა თქვენმა კოლეგა მანანა კორძაია ოთარიოს ელენზე კინომცოდნეებს არ დაუწერიათ ოთარიოს ელენზე ნამდვილად სამარცხვინოდ კინომცოდნეებს
ისეთ რა არის ეს სამარცხვინოდ რომ მუსიკას თავისი სპეციფიკა აქვს მაინც ახლა კინომცოდნეს შეიძლება ვერ გაერკვა.
უნდა იცოდეს რაც
რომ
თუ ოთარიოსელებმა იცის კინომცოდნემაც უნდა იცის. და აი ზუსტად ამაზე იყო საუბარი პოლიფონია როგორი საფუძველია ოსელიანის შემოქმედებაში.
კი, რასაკვირობა ახლა ეს არ არის მარტო მუსიკიდან მომავალი. ეს ერთხელ ქართული აზროვნებისთვის და აერობიკოს დურვას თეატრში არის პოლიფონია სცენაზე, ხო?
ესე ქართული აზროვნებაა პოლიფონიური.
ქართული აზროვნებაა პო. და არა მარტო ქართული.
იტალიური არ არის.
როგორ არა? ბევრია. პოლიფონიურია, ეს არის ამას უწოდებს, არის ასეთი ძალიან კარგი მეცნიერი, ის არის ამცოს უწოდებს ჰომოპოლიფონიკუს.
დიახ.
ჰომოპოლიფონიკუსები ცხოვრობენ ყველგან.
აჰა.
და მათ აქვს განსაკუთრებულად მოწყობილი წვინი. მას შეუძლია ეცოდეს სამივე ხმაზე პირად. აი ახლა არტემ არქომაიშვილის გაკეთდა 60-იან წლებში, ჩაწერა ერთი ხმა. მერე ხმას დაადო მეორე ხმა, მერე დაადო მესამე ხმა და ასე მივიღე სრულყოფილი ჩანაწერები 100 მეტი სიმღერის საგალობლის, სადაც თემი სტრუქტურა ეს დაცულია.
დიახ. ჩვენ სულ 2 წუთი დაგვრჩა, მინდა გითხოთ ამოწურულია თუ არა თქვენი აზრით ფოლკლორის შესაძლებლობები. თქვენ თქვით რომ პრობლემაა რა. ანუ აი ამ ადამიანებმა რომ იმოგზაო რომ კიდევ არის შანსი რომ კიდევ ახალი აღმოაჩინონ.
გასაკვირველია, რასაც ჩარშან წინ ჩვენ მქონდა ექსპედიცია ბანკიში. ძალიან საინტერესო ხსენება იყო ამ ბანკის ქისტების მუსიკაზე. და იქ როდესაც მიდის ერთ მამინახავს და სახელობინ ვის ხო? რაგინატო მე გუშინ წინ ვიყავი იქ და იქ მისხაო გამგებელმა და მიხმაროთ ჩვენ არანაირი ახლა აქ რა უნდა ჩაწერონ ახალია. მაგრამ ეს ასე არ არის.
და
ხალხში ის ტრადიცია თუ ცოცხლობს, ხო? ჯერშეთი ფოლკლორი არ კვდება. ფოლკლორი ყოველთვის იქნება. გაჩნია როგორი იქნება, ასეთი იქნება. ხალხი ეს არის, რაც ყოფასთან არ დაკავშირებული ყველაფერი ფოლკლორი.
დიახ.
აი ხალხი სოფელში კაცი ცხოვრობს თავისთვის ღიგინე.
სანამ სოფელია, შეიძლება სოფელი რო არ იყოს.
იცით რა, ქალაქში ხდება ეს.
ქალაქში.
ქალაქში ხდება ეს. ნუ ოჯახური ტრადიცია არსებობს, ოჯახში მღერიან, სუფრაზე მღერიან. ფოლკლორი არის ქალაქური, გლეხური, სხვადასხვანაირია ეს ფოლკლორი. ასე რომ ფოლკლორი არ მოკვდება. უბრალოდ ის განისტის ტრანსფორმაციას რაშიც არის მისი არსი. ასეა მისი განმარტება მუდმივად სვალებადი მემკვიდრეობით მიღებული ასე ვთქვათ
და თქვენ ბძანეთ თვითონ რომ აი ავსტრალიელები ზოგჯერ უკეთესად ღეროდნენ აქ რას გულისხმობთ რომ უფრო თავისუფლები არიან არ არიან დაშტამპულები
იცით რა არ ცდილობენ ვიღაცას მიბაძონ მაინც ადამიანი ჩვენები ახლა როცა სწავლობენ ამას ჩადაწერებიდან ძირითადად ცდილობენ იმის ასე ვთქვათ გადმოტანას რასაც ისინი აკეთებენ ხო იმ მანერის სიმღერა ზუსტად იმ არტიკულაციით
ხომ არ ეშინიათ ცოტა კრიტიკის რომ
აი არა კრიტიკის კი არა
იმას სწამთ
ასე მათ ასე სწამთ რომ ეს არის ისეთი რომ ასე მართლაც უნდა შევინახოთ ხო შეიძლება კულტურაში კარგია როცა ტენდენცია ერთი შენახვის მეორე გაფართოების ეს ყოველთვის გადაარჩენს ხოლმე კულტურას და
ამათი ურთიერთობა პოლიფონია გამოდის
ამათი ურთიერთობა
და საინტერესოა მოკლედ გამოდის რომ ეს სიმპოზიუმი ბევრს გონია რომ ეს ნუ არის ასეთი მოსაზრება რომ ჩამოდიან ანსამბლები უცხოური ანსამბლები რომლებიც ქართულ საგალობელს მღერიან ან მრავალხმიანობას მღერიან და ჩვენ მოგწონს უცხოელები რა კარგად დაეუფლნენ ქართულ მუსიკას და
ქართულ მუსიკას
არა ესეც კარგი არის გასართობა დესერტად მოდით ასე ვთქვათ მაგრამ არის სერიოზული სამეცნიერო სიმპოზიუმი და ორ წელიწადში ერთხელ იმართება და იმედი მაქვს რომ ორი წლის მერე სულ ერთია ვინ არ უნდა იყოს საქართველოს პრეზიდენტი ია მისი პატრონაჟით ასევე გამართება ეს სიმპოზიუმი ჩვენ გარცემა დასასრულს უახლოვდება ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ რუსუდან წორწომიას მართლა ძალიან საინტერესო იყო და თუ ჩვენ ოდესმე წითელი ზონა ჩვენი გადაცემა მოვამზადეთ ამ თემაზე ძალიან მინდა რომ იყოთ ჩვენი გადაცემის თემა და უფრო დიდხანს ვისაუბროთ ამ თემაზე თავისუფლების ერთი საათი სრულდება დიდი მადლობა ტატო ჯინჯიხაძეს რომელიც ჩვენი ხმის ოპერატორი იყო მე გემშვიდობებით ხვალამდე კარგად ბრუნდებოდეთ
განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
Gone to my baby's head Bright lights Big city Gone to my baby's head Tried to tell the woman but she